Και φίλοι ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Για την επόμενη μία ώρα θα είναι κοντά σας η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού που σας κρατάει καθημερινά συντροφιά Δευτέρας Παρασκευή από τις 5 έως τις 6. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Σήμερα 5η, 16 Ιουνίου. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Cream, το σπουδαίο αυτό αγγλικό συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1966 από τον μπασίστα Jack Bruce, τον σπουδαίο κιθαρίστα Eric Clapton και τον drummer Ginger Baker. Μέχρι το 1968 ήταν η διάρκεια του συγκροτήματος, παρόλα αυτά μέσα σε μόλις 4 χρόνια κατάφεραν να κυκλοφορήσουν ισάριθμα albums. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια, με συγχωρείτε, κατάφεραν να ηχογραφήσουν και να κυκλοφορήσουν 4 albums. Εμείς ακούσουμε το τρίτο από αυτά, το Wheels of Fire, το οποίο κυκλοφόρησε ως διπλό άλμπουμ το 1968 στις 14 Ιουνίου πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε 9 Αυγούστου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Wheels of Fire, ένα διπλό άλμπουμ, το πρώτο μισό περιέχει στούντιο και το δεύτερο μισό live ηχογραφήσεις του συγκροτήματος. Θα περάσουμε να ακούσουμε λοιπόν λίγο Cream και ξεκινάμε. Near the station, black roof country, no gold payments, tired starlings, silver horses, run down moonbeams in your dark. Such a
at the party. She was kindness in the hard crowd.
Λοιπόν, πήρα μια καλή πρώτη γεύση από το Scream, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με πρώτο θέμα φυσικά το τριήμερο που ακολουθεί, όπου θα έχουμε καταρχάς την διεθνιστική εκδήλωση αύριο το απόγευμα στη Ραφίνα που οργανώνει το Παναγκατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με θέμα την δράση των συνδικάτων την περίοδο της πανδημίας. Στο ξενοδοχείο Ραμαντάν στη Ραφίνα στις 6 ώρα το απόγευμα. Και βέβαια το κυρίως πιάτο που λέμε, τη διήμερη πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιήσει το ΠΑΜΕ στις 18 και 19 Ιουνίου στην Δραπετσόνα του Πειραιά. Ήδη από την περασμένη Παρασκευή έχει σπάσει το ρεκόρ συμμετοχών σε σχέση με την προηγούμενη πανελλαδική σύσκεψη που είχε γίνει το 2016. Αρκεί να σας πούμε ότι μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, είναι 475 οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα και τα πρωτοβάθμια σωματεία και σχεδόν 60 τα σωματεία των συνταξιούχων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εργασίες της πανελλαδικής σύσκεψης. Εμείς σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας, εδώ στο στούντιο θα φιλοξενήσουμε την συνεδρίουσα Γιώτα Ταβουλάρη, η οποία είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, ώστε να μιλήσουμε και για την πανελλαδική σύσκεψη, αλλά και για την απεργία στον κλάδο του φαρμάκου που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα στις 23 Ιουνίου. Λοιπόν, εν αναμονή της συναδέλφης σας Γιώτα Σταβουλάρη, θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Θα πάμε στον μεγάλο αγώνα που διεξάγουν εδώ και 30 μήνες οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι χθες πραγματοποίησαν μια νέα μαζική γενική συνέλευση στο εργοστάσιο της Λάριμνας χθες το πρωί. Συνεχίζουμε τον αγώνα, δεν κάνουμε πίσω, ήταν η ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι προγραμματίζουν αύριο το πρωί κινητοποίηση εδώ στην Αθήνα έξω από τα δικαστήρια, καθώς θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν κάνει τα σωματεία κατά της διαδικασίας διαβούλευσης των ομαδικών απολύσεων. Μόλις δύο μέρες, να υπενθυμίσουμε, μετά την υπερψήφιση από τους κυβερνητικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας της επέσχυντης τροπολογίας που οδηγεί στο κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ και στην εκδίωξη στη μαζική ενεργεία 1.200 εργαζομένων και φυσικά και των οικογενειών τους. Από την Λάρκο και τη Λέρμνα θα πάμε στη Θράκη και στον Εύρο συγκεκριμένα, καθώς το Σωματείο Υποροπαλλήλων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Περιοχής Αλεξανδρούπολης, Φερών και Σουφλίου, η Ενότητα, έχει προχωρήσει σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία αναφορικά με την εργοδοσία της επιχείρησης Μανιτάρια Βορείου Ελλάδας. Καταγγέλλεται σε ανακοίνωση του Σωματείου η ασυδοσία της εργοδοσίας, η οποία πρόσφατα προχώρησε σε μπαράζ απολύσεων, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ζητά από τους εργαζόμενους να καταβάλουν και πάλι στους εργοδότες το ποσό της αποζημίωσης. Επειδή όμως υπάρχουν και άλλα που στοιχεία στην όλη υπόθεση, να τα πάρουμε από την αρχή. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση απέλυσε πρώτα 10 εργαζόμενους, οι οποίοι δεν είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα αποζημίωσης, απόλυσης. Ωστόσο, συνέχισε απολύοντας και τους υπόλοιπους περίπου 25 εργαζόμενους. Στη συνέχεια, η εργοδοσία δεν τράπηκε να ζητήσει πίσω τις αποζημίωσεις απόλυσης, αξιοποιώντας ένα τεράστιο ψέμα ότι αν κάποιος εργαζόμενος δεν επιστρέψει στην αποζημίωση, δεν θα του δώσω τα απαιτούμενα χαρτιά για να μπορέσει να μπει στο Ταμείο Ανεργίας. Σε άλλους εργαζόμενους, η εργοδοσία ισχυρίστηκε πως όταν η εταιρεία λειτουργήσει ξανά, θα προτιμηθούν αυτοί που έδειξαν χαρακτηριστική αυτοθυσία και επέστρεψαν τα χρήματά τους για το καλό της επιχείρησης, όπως τόνισαν. Να πούμε εδώ ότι η επιχείρηση χρωστά ήδη τους μισθούς του Μαΐου στους εργαζόμενους, ενώ ακόμα και οι αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ώρες και ημέρες εργασίας. Δηλώνονται ότι εργάζονται μέχρι και τριήμερη τετράωρη εργασία, ενώ στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι εργάζονταν πολύ συχνά 7 μέρες την εβδομάδα και ακόμα πιο συχνά 10 και 12 ώρες καθημερινά. Υπάρχει όμως και συνέχεια στις σοβαρές έτσι καταγγελίες, καθώς από τη στιγμή που οι έστω και κουτσουρεμένες αποζημιώσεις κατατέθηκαν σε λογαριασμούς εργαζομένων, σημαίνει πως έγιναν κανονικά οι απολύσεις. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι και χθες δηλαδή, οι εργαζόμενοι απολυμένοι, όλος παραδόξως δεν είχαν υπογράψει καμία απόλυση. Ποιος άραγε υπογράφει στο όνομα των εργαζομένων, αναρωτιέται το Σωματείο στην ανακοίνωσή του. Φυσικά έγινε άμεση παρέμβαση στην επιθεώρηση εργασίας και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θα το παρακολουθούμε και από την εκπομπή. So low. Από τον Εύρο θα πάμε στην Βιωτία. Το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών του νομού Βιωτίας καταγγέλει την εργοδοσία της εταιρείας Coca-Cola 3Y, καθώς απέλησε εργαζόμενο με 67% αναπηρία, ο οποίος εργάζονταν στην εταιρεία 29 ολόκληρα χρόνια. Όπως καταγγέλει το Σωματείο, το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών του νομού Βιωτίας, η απόλυση του εργαζόμενου ήρθε ύστερα από την άρνησή του σε εθελούσια αποχώρηση, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει θέση στην εταιρεία. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση τριμερής στην επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων, όπου συμμετείχε ο απολυμμένος εργαζόμενος, το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Νομού Βιωτίας. Επίσης παραβρέθηκαν ο Βασίλης Παπαγεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, αλλά και το Εργατικό Κέντρο Θήβας, όπου απέτυχε την ανάκληση της απόλυσης. Από την πλευρά της εργοδοσίας ισχυρίζεται ότι η απόλυση είναι νόμιμη. Η επιθεώρηση εργασίας έδωσε περιθώριο 10 ημερών στις δύο πλευρές να υποβάλουν σχετικά υπομνήματα. Let's go down to where it's clean. Θα συνεχίσουμε με τις σημερινές δράσεις που είχαμε και θα έχουμε, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε από τον Πειραιά. Η Πανέλληνια Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, PESNAT δηλαδή, προγραμμάτισε για σήμερα παρέμβαση στον πρόεδρο της διοίκησης του Κέντρου Υγείας Πειραιά, ο πρώην οίκος ναύτου Παρασκευά Γιαννόπουλο. Στον πρόεδρο Παρασκευά Γιαννόπουλο θα γινόταν η παρέμβαση, ωστόσο αυτή παρεμποδίστηκε από την αστυνομία, πράγμα που καταγγέλει η PESNAT σε ανακοίνωσή της. Να πούμε εδώ ότι ήταν προγραμματισμένη η συνάντηση με τον πρόεδρο του Κέντρου Υγείας Πειραιά. Είναι απαράδεκτο να συναντάμε την αστυνομία να μας απαγορεύει την είσοδο, επιτρέποντάς την μόνο σε 3 άτομα κατόπιν εντολών που είχαν λάβει, όπως μας δήλωσαν σχετικά οι αστυνομικοί, τονίζεται στην ανακοίνωση της PESNAT. Η Ένωση καταγγέλει τόσο τον επικεφάλη της αστυνομίας όσο και τον διορισμένο από την κυβέρνηση πρόεδρο του Κέντρου Υγείας Πειραιά Παρασκευά Γιαννόπουλο για αυτές τις μεθοδεύσεις. Η προγραμματισμένη παρέμβαση είχε να κάνει με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Πειραιά, με τις υποβαθμισμένες υπηρεσίες και παροχές προς ασφαλισμένους. Κάτι βέβαια που επικρατεί σε όλα τα κέντρα υγείας, όπως τόνισαν οι συνταξιούχοι. φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας η συνάδελφος Γιώτα Ταμπουλιάρη να μιλήσουμε, όπως είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής, για την πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, αλλά και την κλαδική απεργία στον χώρο του φαρμάκου. Crest Rat and Warthog closed down their shop. They didn't want to, it was all they had got. Selling atonal apples, amplified heat, and Crest Rat's collection of dog legs and feet. Sadly they left, telling no one goodbye. Crest Rat wore red jodhpurs, the warthog, right tie. Between them they carried a three-legged sack, went straight round a corner and never came back. Pressed Rat and Warthog closed down their shop. Bad Captain Madman had told them to stop selling atonal apples, amplified heat, and Pressed Rat's collection of dog legs and feet. Bad Captain Madman had ordered their fate. He laughed and stumped off with a nautical gate. The gate turned into a derogatory, and his peg leg got woodwork, broke into three. Crest Rat and Warthog have closed down their shop. They didn't want to, which was all they had got. Selling atonal apples, amplified heat, and Crest Rat's collection of dog legs and feet. Λοιπόν, όπως σας προειδεάσαμε, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Web Radio τη συνάδελφισσα τη Γιώτα Ταμπουλιάρη, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο και βέβαια μέλος της Εκθεσής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Γιώτα, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
Λοιπόν, είναι φυσικά γνωστό το θέμα που σε φωνάξαμε εδώ να συζητήσουμε, το θέμα της διήμερης πανελλαδικής σκέψης του ΠΑΜΕ. Αλλά και δευτερευόντως η κλαδική απεργία που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την σύσκεψη.
Η σύσκεψη που ξεκινάει κιόλα το Σάββατο, οι εργασίες της, με βεβαίως και αύριο το απόγευμα θα υπάρχει και εκδήλωση ειδικά για τις ξένες αντιπροσωπείες, τους συναδέλφους που θα έρθουν από τα από σωματεία του εξωτερικού και είναι και αυτά αρκετά.
Δώσουμε εδώ την πληροφορία, μιλάμε για περίπου 35 συνδικάτα από 20 χώρες.
Σωστά. Ναι. Σωστά. Και κάποιοι άλλοι βέβαια συνάδελφοι που για πρακτικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να είναι κοντά μας. Όμως είναι μια σύσκεψη αυτή, ένα γεγονός που έχει δεχτεί και από εκτός Ελλάδος συνδικαλιστές, ταξικούς συνδικαλιστές και ταξικά συνδικάτα. Την καλύτερη στήριξη, χαιρετιστήρια μηνύματα, αλληλεγγύη, όπως εξάλλου και οι αγώνες που όλο αυτό το διάστημα έκανε η εργατική τάξη και το ΠΑΜΕ πρωτοστάτησε και βέβαια στήριξε και και στους αγώνες συναδέλφων στο εξωτερικό για διάφορα ζητήματα που ανέκυψαν αυτή την περίοδο. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ξεκινάμε με τις καλύτερες, να το πω έτσι, προϋποθέσεις και από άποψη συμμετοχής. Είναι ήδη πολλά, είναι πάνω από 400 τα σωματεία μέχρι τώρα, αν έχεις και το νούμερο ακριβώς.
Μέχρι πριν λίγη ώρα είχαμε συμπληρώσει 475 συμμετοχές από σωματεία.
Έτσι.
Χώρια τα συνταξιουχικά κτλ.
Εκτός από τα συνταξιουχικά, είναι κοντά στα 500 τα σωματεία, πρωτοβάθμια σωματεία, κλαδικά και επιχειρησιακά και βέβαια δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Με αρκετά μεγάλο και από την εικόνα που έχουμε αριθμό συμμετοχών εννοώ πρόσωπα, αντιπροσώπων που θα εκπροσωπήσουν αυτά τα σωματεία που συμμετέχουν στη σύσκεψη. Και βεβαίως το ουσιαστικό είναι ότι όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις να γίνει μια πολύ καλή και ολοκληρωμένη κουβέντα αυτό το διήμερο, το Σάββατο και την Κυριακή, όχι μόνο πάνω στη μπύρα που έχει το κίνημα όλο αυτό το διάστημα, που είναι πάρα πολύ σημαντική και ελπιδοφόρα θα λέγαμε, αλλά κυρίως στο σχεδιασμό του, στο τι μέλη γενέστε το επόμενο διάστημα, στον προσανατολισμό και την προοπτική που δίνουμε, για την οποία το πάμε, από την ίδρυσή του έχει παλέψει, έχει δώσει τη μάχη και αυτό το διάστημα και όλα αυτά πιστεύω ότι θα αποτυπωθούνε.
Όσον αφορά την πύρα που θα συζητηθεί σε σχέση και με την προηγούμενη ανάλογη πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ που είχε γίνει το 2016, έχουν μεσολαβήσει 6 χρόνια που βέβαια σε αυτά τα 6 χρόνια δόθηκαν πολλοί και σημαντικοί αγώνες. Υπήρξαν νίκες, υπήρξαν κατακτήσεις σε μια δύσκολη περίοδο. Προερχόμαστε και από την πανδημία.
Έτσι ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι από το Νοέμβριο του 2016 που είχε γίνει το προηγούμενο πανελλαδικό σώμα του ΠΑΜΕ, δώσαμε μάχες πάνω σε πολλά μέτωπα και πώς να το πω έτσι, ήταν μια πλούσια διαδικασία και πολύπλευρη αυτή. Να μην ξεχνάμε ότι ήταν το διάστημα αυτό που δώσαμε και τη μάχη απέναντι στο μύθο και στην αυταπάτη της αριστερής κυβέρνησης. Σωστά. Και της διαχείρισης δήθεν της φιλολαϊκής που θα μπορούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο να σβήσει την αντεργατική επίθεση του προηγούμενου διαστήματος. Βγάλαμε συμπεράσματα για την αντεργατική και αντιλαϊκή επίθεση που συνεχίστηκε και όλο αυτό το διάστημα.
Και εντάθηκε
βεβαίως με τις κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων. Είδαμε τη διαδοχή από μια αριστερή κυβέρνηση σε μια δεξιά κυβέρνηση ξανά, όπως τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε τους αντεργατικούς και αντιλαϊκούς νόμους ακριβώς να πατάει ο ένας πάνω στον άλλον και να εντείνεται η επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους. Αντιπαλέψαμε όλα αυτά. Κομβικό σημείο ήταν στην πάλη μας η αντιπαράθεση με τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Βεβαίως. Αλλά και το συνδικαλισμό του συμβιβασμού και της ενσωμάτωσης γενικότερα, που κορυφώθηκε θα λέγαμε μέσα από το προηγούμενο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Και βέβαια μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και μια προσπάθεια που έγινε με αφορμή και την πανδημία να κατασταλεί σε όλα τα επίπεδα το κίνημα το εργατικό και η φωνή των εργαζόμενων και των συνδικάτων, και με έκτακτα μέτρα αλλά και με νόμους όπως ο τελευταίος νόμος Χατζηδάκη, οργανώσαμε, πρωτοστατήσαμε για να οργανωθεί η πάλη των εργαζομένων απέναντι σε όλα αυτά, να μην μείνουμε σιωπηλοί, να μην κατεβάσουμε το κεφάλι, αλλά αντίθετα να μην λογαριαστούμε μετά, όπως μας λέγανε πολύ ενδιαφερόμενοι δήθεν αγωνιστές, θα πω εγώ, και σωτήρες των εργαζομένων, αλλά να αντιπαρατεθούμε άμεσα, να δώσουμε τη μάχη μας, να γίνουν διαδηλώσεις, να γίνουν συγκεντρώσεις και μέσα σε περιόδους καταστολής, όπως ήταν και η εμβληματική πλέον συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς. Όπως ήταν η εμβληματική επίσης συγκέντρωση που δέχτηκε η καταστολή του Πολυτεχνείου. Και βέβαια να γίνουν κινητοποιήσεις εργαζομένων απέναντι και σε νόμους ψηφισμένους, όπως είναι ο νόμος Χατζηδάκη. Να γίνουν απεργιακές κινητοποιήσεις, να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι.
Και με μαζικότητα κιόλας.
Με μαζικότητα, φυσικά, με συμμετοχή, με συλλογικές πραγματικές διαδικασίες, που πολλοί βεβαίως και με αφορμή, το λέω αυτό με αφορμή το νόμο που ψηφίστηκε, πολλοί φαίνεται ότι είναι αυτοί που τις στηρίζουν εντός εισαγωγικών, αλλά στην ουσία τις απέφχονται και θέλουν να τις λιώσουν και να τις τσακίσουν, και όλα αυτά αποτελούν μια σοβαρή βάση και παρακαταθήκη θα λέγαμε για να δούμε το επόμενο διάστημα, γιατί γίναν αγώνες με μικρότερες ή μεγαλύτερες κατακτήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες εμβέλειας, Πολλοί μέχρι και τώρα που μιλάμε έχουν, να το πω έτσι, σημαδέψει και χαρακτηρίσει την περίοδο αυτή, και οι εργαζόμενοι από όλα αυτά μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, όλα αυτά να συζητηθούν και βέβαια να δοθεί και η προοπτική κυρίως αυτών των αγώνων, που φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι πρέπει να είναι η αντιπαράθεση συνολικά με το σύστημα αυτό που λέγεται καπιταλισμός, με όποιες αποχρώσεις έχει ή και πλευρές διαχείρισης, και η ίδια μας η διεκδίκηση κάτω από δύσκολες συνθήκες, και όταν μας λένε όλοι να κάνουμε υπομονή και να σκύβουμε το κεφάλι, πρέπει και να εντείνεται με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά και πρέπει να οδηγεί και σε μια γενικότερη, πιο συνολική αντιπαράθεση και διέξοδο με όλο αυτό που ζούμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα έχουμε και ένα πόλεμο που είναι σε εξέλιξη.
Σωστά.
Με βαθιά εμπλοκή της χώρας, με συνέπειες πάρα πολύ σοβαρές για τους εργαζόμενους και για το λαό μέχρι σήμερα. Τα ζούμε καθημερινά. Και θα είναι και αυτό σίγουρα ένα κομμάτι που θα απασχολήσει τη συζήτηση, γιατί έχει να κάνει και με τη στάση του εργατικού κινήματος απέναντι και σε τέτοιες γενικότερες πολύ δύσκολες καταστάσεις, όταν πραγματικά τα αφεντικά, η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις τους συγκρούονται σε όλα τα επίπεδα, ναι, και μέσα σε αυτό τσακίζουν και τους εργαζόμενους.
Ναι. Και βέβαια είναι το ζήτημα της ακρίβειας που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα και γενικότερα.
Εννοείται. Και αυτό όλα, απότοκο, ναι, του, και του πολέμου, αλλά και, ναι, των πολιτικών που έχουν δρομολογηθεί και των στρατηγικών επιλογών που έχει το μεγάλο κεφάλαιο, ουσιαστικά η εργοδοσία, στην οποία όλοι οι κλάδοι, οι εργαζόμενοι των κλάδων, είμαστε απέναντι.
Σωστά. Γιώτα, επειδή υπήρξε μια περίοδος της λεγόμενης παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, που βέβαια είχε πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην εργατική τάξη της χώρας μας, από το 2009 και εντεύθεν, όλοι οι κλάδοι, θα έλεγα εγώ, πορεύονται τόσα χρόνια χωρίς, με κουτσουρεμένους μισθούς και μεροκάματα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας κτλ. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε εμβληματικούς αγώνες και μεγάλους αγώνες να αναπτύσσονται. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς είναι νικηφόροι, με την έννοια ότι κατορθώθηκε σε μια σειρά χώρους εργασίας, επιχειρησιακούς ή κλαδικούς, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα, μήπως βλέπουμε σιγά-σιγά έναν άλλο δρόμο να ανοίγει μπροστά μας, δηλαδή εκεί που εργαζόμενοι εργατική τάξη ήταν σε άμυνα τόσα χρόνια, σε αμυντικούς αγώνες, μήπως ήρθε ο καιρός να περάσουμε στην αντεπίθεση?
Η αλήθεια είναι ότι και από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της κρίσης και με όλη την επίδραση που είχε τότε και η παρέμβαση εργοδοτική, αλλά και όλων των πολιτικών κομμάτων που υπηρετούν αυτό το σύστημα που ζούμε σήμερα και λέγεται καπιταλισμός και καπιταλιστική ανάπτυξη, ναι, κατ' επέκταση, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, οι οργανώσεις μας, βάλαμε από την πρώτη στιγμή ως μη διαπραγματεύσιμο, ας το πούμε έτσι, ζήτημα, τις ανάγκες και τη ζωή των εργαζομένων. Αυτό βεβαίως σε τέτοιες συνθήκες δύσκολες και στην αρχή δεν ήταν εύκολο να περάσει, γιατί η επίθεση που δεχτήκαμε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ιδεολογική, πολιτική, από όλες τις πλευρές. Ότι εδώ πρέπει να βάλουμε πλάτη, να ξεπεραστεί η κρίση στους κλάδους και στις επιχειρήσεις, να έρθει η ανάπτυξη, και μέχρι τότε θα έπρεπε να αποδεχτούν οι εργαζόμενοι και τις μειώσεις στους μισθούς τους και την αντεργατική νομοθεσία. Και αφού έρθει η ανάπτυξη, βεβαίως τα πράγματα σιγά σιγά και σταδιακά θα διορθωθούν. Επηρέασε αυτό πολλούς εργαζόμενους. Και βέβαια, μην ξεχνάμε, εντάξει, και διάφορες προβοκατόρικες ενέργειες που συνέβησαν και εκείνη την περίοδο, ναι, για να καταστήλουν και τις όποιες κινητοποιήσεις γίνονταν, και μεγάλες κινητοποιήσεις που φούντωναν εκείνη την περίοδο. Δεν είναι μακριά δηλαδή ούτε το 2010, ούτε η Μαρφίν, ούτε αυτά τα γεγονότα. Άρα από την πρώτη στιγμή όμως υπήρχε ο πόλος αυτός μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα που δεν τα δίπλωσε, δεν έκανε πίσω και πολύ περισσότερο δεν ενσωματώθηκε με τις επιταγές του μεγάλου κεφαλαίου και φυσικά των κυβερνήσεών του και του κράτους του, όπως έκανε πολλές δυνάμεις τέτοιες συνδικαλιστικές και η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ βέβαια,
ναι,
με πολύ γλαφυρό να το πούμε έτσι τρόπο. Αυτή η μάχη που δόθηκε σε όλα τα επίπεδα φαίνεται ότι τώρα, πώς να το πούμε, πιάνει τόπο. Οι εργαζόμενοι βγάλανε συμπεράσματα, σκέφτηκαν, είδαν ότι μπορεί να έκαναν πίσω στην περίοδο της κρίσης, αλλά
να
και
έβαλαν πλάτη που λέμε.
Να έβαλαν πλάτη για διάφορους λόγους, αλλά στην περίοδο της ανάκαμψης, που είναι αυτή που διανύσαμε οι προηγούμενοι, δεν είδαν τίποτα από αυτά που έδωσαν να παίρνουν πίσω. Και βέβαια αυτό το πολύ σημαντικό, που πάλι το προσπαθούμε να το αναδείξουμε, ότι και κάθε κύκλος ανάπτυξης θα φέρει μετά την κρίση. Και τώρα βρισκόμαστε μπροστά στα πρόθυρα και μιας νέας κρίσης, που πάλι έρχονται και ζητάνε τα ρέστα από αυτά, βέβαια, που δεν δώσανε ποτέ πίσω στον κόσμο.
Σωστά.
Αλλά πάλι έρχονται και ζητάνε τα ρέστα και από αυτά. Επομένως όλη αυτή η εμπειρία και η δική μας δουλειά και συζήτηση και επιμονή με όλους τους εργαζόμενους, μπορούμε να πούμε ότι αποδίδει τώρα από την άποψη των συμπερασμάτων και βλέπουμε εργαζόμενους πια κλάδους, χώρους δουλειάς που με αφορμή και περιστατικά διάφορα που έγραψαν έντονα στη ζωή των εργαζομένων, είτε αυτό λέγεται εργατικό ατύχημα, θάνατο στην Κόσκο, είτε μία ευθεία επίθεση σε όλα τα δικαιώματα όπως έγινε στην eFood με τις περιβόητες αυτές ατομικές συμβάσεις και τα μπλοκάκια και ούτω καθεξής, είτε πρόκειται για το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ και αυτή η μάχη που δίνεται. Αυτό οδηγεί τους εργαζόμενους στο να αντιδρούνε και στο να βλέπουν ότι θέλει και μία γενικότερη σύγκρουση με αυτές τις πολιτικές, για να μπουν μπροστά οι δικές μας ανάγκες, οι ανάγκες των εργαζομένων, και έτσι να διεκδικήσουμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες, είτε εύκολες είτε δύσκολες, αυτά που πραγματικά ανήκουν στους εργαζόμενους. Όπου αυτό προχώρησε με συλλογικές διαδικασίες, συμμετοχή, αποφασιστικότητα, μπορεί να απέσπασε και ορισμένες κατακτήσεις που δεν είναι αμελητές. Ίσα-ίσα είναι η βάση για να πάμε για ακόμα περισσότερα.
Σωστά, γιατί βλέπουμε...
Και ακόμα πιο συνολικά.
Βλέπουμε από τη μία πλευρά τον κλάδο των κατασκευών, ας πούμε, η Ομοσπονδία Οικοδόμων υπέγραψε μια πολύ καλή συλλογική σύμβαση.
Μετά από 13 χρόνια.
Μετά από 13 χρόνια με αυξήσεις από 18% και 38%, ως και 80% σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων στην οικοδομή. Και από την άλλη βλέπουμε ότι και οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας και της βιομηχανίας, για παράδειγμα, που είναι το φάρμακο, διεκδικούν επίσης υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, για να περάσουμε και στο δεύτερο θέμα.
Έτσι.
Έγινε πρόσφατα και παρέμβαση στο ΣΕΒ με συνδικάτα και της βιομηχανίας.
Σωστά.
Και
της
Ομοσπονδίας.
Βεβαίως. Ήταν η Ομοσπονδία Τροφίμων, το Φάρμακο, ο Τύπος και το Χαρτί.
Και,
συνολικά σωματεία σε βιομηχανικούς κλάδους που αντίστοιχα, ας πούμε, έχουν το ίδιο ζήτημα με τη συλλογική σύμβαση.
Ακριβώς,
είναι χρόνια χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας.
Ναι. Και βέβαια τώρα οι διεκδικήσεις πατάνε πάνω και στο θέμα της ακρίβειας και του πληθωρισμού, έτσι. Δηλαδή πρέπει να, οι διεκδικήσεις να απαντάνε και σε αυτό.
Βέβαια. Είναι και αυτό που λέγαμε, δηλαδή, ότι αργά και βασανιστικά, να το πούμε έτσι, οι εργαζόμενοι βγάζουν συμπεράσματα και καταλήγουν στο ότι πρέπει αγωνιστικά και απέναντι σε εργοδοσία και κυβερνήσεις να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν. Αυτό το συμπέρασμα προέρχεται και από το γεγονός ότι οι ίδιες οι στρατηγικές επιλογές που γίνονται οδηγούν και σε αυτά. Δηλαδή σε ακραία φαινόμενα όπως είναι αυτό της ακρίβειας,
ναι,
της ανατίμησης σε όλες τις μορφές της ενέργειας κλπ. Αυτό που ζούμε σήμερα. Και στον κλάδο του φαρμάκου τελικά μια τέτοια διεργασία ήταν αυτή που έγινε στους εργαζόμενους. Γιατί κακά τα ψέματα, και επειδή η φαρμακοβιομηχανία και στην περίοδο της κρίσης έδειξε
αυτό
σταθερότητα, αυτό ήταν ένα έδαφος για να υπάρξουν αρκετές αυταπάτες στους εργαζόμενους που καλλιεργήθηκαν από τους εργοδότες. Του τύπου ότι εμείς εδώ κοιτάξτε τι γίνεται παραδίπλα,
ότι
εμείς εδώ είμαστε καλά,
ναι,
διατηρούμε ένα επίπεδο, μπορεί να μην υπογράφουμε την κλαδική συλλογική σύμβαση, όμως η μισθή σας είναι καλύτερη από τον κατώτατο μισθό που διαμορφώνει η κυβέρνηση κάθε φορά, ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες, ότι εδώ δεν έχουμε απολύσεις, τουλάχιστον σε ευρύ φάσμα υπάρχουν θέσεις εργασίας, ότι η φαρμακοβιομηχανία και γενικά ο κλάδος του φαρμάκου είναι αυτός που συμβάλλει στην εθνική οικονομία, οπότε στηρίξτε. Όλο αυτό επέδρασε και στην ίδια τη δράση των εργαζομένων,
ναι.
Ούτως ώστε, και πρέπει να το πούμε αυτό, να μην μπορούμε όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας και πλέον που είμαστε χωρίς σύμβαση να προχωρήσουμε ως κλάδο συνολικά σε πιο δυναμική διεκδίκηση με κινητοποιήσεις.
Βέβαια, στασιμότητα την εποχή της καπιταλιστικής κρίσης, όχι ζημία. Αλλά στην περίοδο της πανδημίας όμως τρελή κερδοφορία για όλους ομίλους.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό λοιπόν, μα γι' αυτό λέω ότι η πορεία αυτή των πραγμάτων ήταν έτσι, και εκεί που οι εργαζόμενοι ήταν σε μια κατάσταση, να το πω έτσι, προβληματισμού σε σχέση με αυτά που η εργοδοσία τους έλεγε, τώρα βλέπουν ότι στην περίοδο της πανδημίας η δουλειά τους εντατικοποιήθηκε, ότι πάνω σε αυτή την εντατικοποίηση της δουλειάς τους και στους νόμους που ψηφίστηκαν, η κερδοφορία όλων των εργοδοτών και όλων των υποκλάδων του κλάδου του φαρμάκου έχει εκτοξευθεί, ότι οι τζίροι τους και οι κινήσεις τους, οι εξαγωγές τους έχουν εκτοξευθεί, ότι πλέον τα επενδυτικά του σχέδια ξεπερνάνε κάθε προηγούμενο, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, ότι οι επιδοτήσεις και οι διευκολύνσεις από το ίδιο το κράτος και τις κυβερνήσεις που πέρασαν ήταν σημαντικές και ουσιαστικές, την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι ως κομμάτι αυτής της υπόθεσης όχι μόνο δεν έχουν πάρει τίποτα, στην καλύτερη περίπτωση είναι με παγωμένους μισθούς από το 2009, αλλά έχουν κιόλας χάσει. Και πώς έχουν χάσει? Με την εντατικοποίηση, με το ωράριο που είναι λάστιχο, γιατί δεν κατοχυρώνεται το πενθήμερο 8ωρο Δευτέρα με Παρασκευή από πουθενά πλέον, με τους νέους εργαζόμενους που μπαίνουν με νέες εργασιακές σχέσεις και στη βάση του κατώτατου πλέον μισθού, άντε με οικειοθελείς παροχές της εργοδοσίας παραπάνω.
Ναι. Ο οποίος κατώτατος μισθός είναι χαμηλότερος από τα πέρα του 9, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Ο κατώτατος μισθός πλέον είναι στα 713 ευρώ, άντε να δώσει και ο εργοδότης ως οικειοθελή παροχή κάτι παραπάνω. Δεν φτάνει τα 870 ευρώ μεικτά που ήταν η παλιά σύμβαση. Να
ωστόσο,
το
επειδή το ανέφερες και εσύ βέβαια στον κλάδο, υπάρχει το άλλο. Ναι, μεν με τις οικειοθελείς παροχές που λες και εσύ, δεν υπάρχει εργαζόμενος που να αμείβεται με το κατώτατο, λέω τώρα εγώ.
Έτσι.
Κανείς όμως δεν μιλάει για το μέσο μηνιαίο μισθό, ο οποίος έχει πάρει την κατιούσα όλα αυτά τα χρόνια.
Ακριβώς.
Από τα 1100 στα 880.
Ακριβώς. Γιατί αυτό με όλη αυτή την κατάσταση και με τις εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν, ούτως ή άλλως ο μέσος μισθός έχει συμπιεστεί. Και να μην ξεχνάμε ότι ανθίζει πλέον και στον κλάδο σε μεγάλο βαθμό η εργολαβική εργασία.
Σωστά.
Που εκεί οι συνάδελφοι αυτοί, που σε πολλές επιχειρήσεις μπορεί να είναι και πάνω από τους μόνιμους εργαζόμενους που είναι με τις συμβάσεις
σε αριθμό. Ναι, ναι.
Που δηλαδή ξεπερνάνε σε πολλές επιχειρήσεις τον αριθμό των εργαζομένων που είναι με τις συμβάσεις των ίδιων των επιχειρήσεων. Οπότε αυτοί οι εργαζόμενοι δεν έχουν τυπικά και καμιά αναφορά στον κλάδο του φαρμάκου.
Σωστά.
Τυπικά πληρώνονται από τον εργολάβο ως απλοί εργάτες και εκεί πλέον ένας μεγάλος αριθμός είναι με το κατώτατο μεροκάματο και τον κατώτατο μισθό. Άρα αυτά όλα έχουν γράψει στους εργαζόμενους όλο αυτό το διάστημα. Και ήρθε σήμερα η στιγμή που δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, γι' αυτό θα γίνει και η απεργία στις 23 του Ιούνιου, να διεκδικήσουμε μαχητικά αυτό που από την αρχή έλεγε η Ομοσπονδία, ότι πρέπει να κατοχυρώσουμε τους συλλογικούς όρους εργασίας με μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Και αυτό να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση.
Σωστό.
Και βεβαίως πέρα από το μισθό να κατοχυρώσουμε και τα άλλα δικαιώματα. Όπως είναι ο εργάσιμος χρόνος, το ωράριο, επιδόματα που είναι όλα στην ευχέρεια του εργοδότη
βεβαίως,
πλέον.
Βεβαίως, ναι. Γιώτα, βοηθάει στη δουλειά που έχετε ανοίξει, ας πούμε, έχετε ανοίξει, που πάντα κάνετε τέλος πάντων όταν κάνετε περιοδίες, εξορμήσεις, παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς κτλ. Τα παραδείγματα που αναφέραμε λίγο πριν, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, επιχειρησιακά σωματεία ή κλαδικά που τα έχουν βάλει με παγκόσμιους κολοσσούς, έχουν νικήσει, αλλά μόνο μέσα από σκληρούς, επίμονους και απεργιακούς αγώνες, κόντρα σε αστική δικαιοσύνη, κόντρα σε κυβερνήσεις, εργοδοσία, τρομοκρατία, απειλές, εκβιασμούς κτλ. Και έχουν νικήσει.
Έτσι.
Άρα λοιπόν αυτό δεν καταδεικνύει ότι είναι μονόδρομος ο αγώνας και η απεργία.
Αυτές οι κατακτήσεις που έχουν σημειωθεί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο και που τις καταγράφουμε και που, να πω έτσι, και στην καθημερινή κουβέντα με τους εργαζόμενους είναι το μόνιμο παράδειγμά μας αυτό. Αυτό βεβαίως οδηγεί εκ των πραγμάτων στο συμπέρασμα, δηλαδή να το δούνε και πιο απτά, πιο πραγματικά. Ότι αυτό που όλο αυτό το διάστημα εμείς προσπαθούμε σαν Ομοσπονδία και ως πάμε να περάσουμε ότι, ότι μόνο με την οργάνωση των εργατών στη βάση των δικών τους αναγκών, στη βάση της αυτονομίας της δικής τους ως εργατική τάξη και με την οργάνωση των αγώνων απέναντι σε εργοδοσία και κράτος, κυβερνήσεις, μόνο έτσι ανοίγει δρόμος. Αυτό φαίνεται και τώρα με αυτές τις κατακτήσεις που έχουμε. Αλλά να πω κιόλας ότι ακόμα και αν ήταν οι συγκυρίες έτσι και ένας αγώνας που γίνει μπορεί να μην καταλήξει στο να πάρεις κάτι στο χέρι την επόμενη μέρα άμεσα, ο ίδιος ο αγώνας που θα γίνει δεν είναι ένας χαμένος αγώνας, είναι μια κερδισμένη υπόθεση. Γιατί δυναμώνει τον εργαζόμενο.
Ξεθολώνει συνειδήσεις.
Βέβαια. Ανοίγει το μυαλό, βλέπει πού είναι ο αντίπαλος, βλέπει πραγματικά σε τι μέγεθος πρέπει να φτάσει η αντιπαράθεση και η κόντρα, ναι, για να διεκδικήσει με αξιώσεις έστω και το παραμικρό. Οργανώνεται, σημαίνει ενίσχυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε αυτό είναι μια βάση και μια παρακαταθήκη για να συνεχίσει. Γιατί δεν είναι και όλοι οι αγώνες μονόπρακτο.
Έτσι είναι. Οπότε για να το κλείσουμε, Γιώτα, νομίζω ότι όλη η κουβέντα μπορεί να, πώς να το πούμε έτσι, να την ονοματίσουμε με το σύνθημα, το πολύ επιτυχημένο σύνθημα τελικά που έχει πανελλαδική σύσκεψη στην οργάνωση.
Είναι η δύναμη.
Η δύναμη στον αγώνα η ελπίδα.
Στον αγώνα η ελπίδα και όπλο μας η αλληλεγγύη. Που είναι και ένα σύνθημα που έρχεται από παλιούς και παραδοσιακούς αγώνες της εργατικής τάξης και εμβληματικούς αγώνες των οικοδόμων. Είναι και το σύνθημα που το βλέπουμε έξω από το Συνδικάτο Οικοδόμων και χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και αυτό λέμε και εμείς στον κλάδο και μπροστά στην απεργία στις 23 του Ιούνιου. Νομίζω ότι και η χρονική σύμπτωση, να το πω έτσι, των δύο γεγονότων της πανελλαδικής σύσκεψης του ΠΑΜΕ, γιατί και η Ομοσπονδία είναι από τα ιδρυτικά μέλη, ναι, αυτού του μετόπου και είναι πολύ σημαντικό, και η απεργία που ετοιμάζουμε, είναι δύο γεγονότα που συμπίπτουν χρονικά και έχουν να κάνουν με όλη αυτή τη διεργασία που γίνεται στη συνείδηση των εργαζομένων αυτό το διάστημα. Και σίγουρα θα είναι ελπιδοφόρα και θα έχουμε και συνέχεια.
Γιώτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας στο στούντιο.
Εύχομαι
καλή επιτυχία, καλή δύναμη και περισσότερες νίκες στο επόμενο διάστημα.
Έτσι, ο δρόμος είναι μπροστά μας.
Γεια χαρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, απολαυστική κουβέντα που είχαμε με την συνάδελφισσα την Γιώτα Ταβουλάρη. όσον αφορά την πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, αλλά και την απεργία στον κλάδο του φαρμάκου. Επειδή η ώρα είναι 8 λεπτά πριν τις 6, πριν την εκπομπή που ακολουθεί του ΣΕΤΥΠ, θα περάσουμε εντάχει να παρουσιάσουμε τις υπόλοιπες δράσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα στο εργαζόμενο του ψυχιατρικού νοσοκομείου προχώρησαν σε τετράωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί στις 3 το μεσημέρι και συγκεντρώθηκαν στις 12 το μεσημέρι έξω από την υγειονομική περιφέρεια μετά από απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων, διεκδικώντας την ικανοποίηση μιας σειράς ασφαλιστικών, εργασιακών αλλά και οικονομικών αιτημάτων. Και στη Δυτική Αθήνα όμως, οι εργαζόμενοι στο Θριάσιο Νοσοκομείο, μετά από πρωτοβουλία του σωματείου τους, προχώρησαν σε στάσεις εργασίας από τις 12 έως τη 1 και συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του νοσοκομείου, διεκδικώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας εργαζομένων ασθενών και επισκεπτών και την νομική κάλυψη των οικονομικών που δέχονται επίθεση στο χώρο εργασίας τους. Είναι αρκετά τα περιστατικά, ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας. Θα παραμείνουμε στην Δυτική Αττική, καθώς μετά από απόφαση του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής είχαμε επίσης σήμερα στάσεις εργασίας από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην εταιρεία Διακίνηση, ως απάντηση στην τρομοκρατική και εκδικητική απόλυση συναδέλφου μέλους του Σωματείου που πρωτοστατούσε στην διεκδίκηση στην ικανοποίηση μάλλον δίκαιων αιτημάτων που έβαζαν εργαζόμενοι στην εταιρεία. Αύριο Παρασκευή τώρα στα Χανιά το Σωματείο Εργαζομένων e-food Νομουχανίων θα προχωρήσει σε τετράωρη στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Η συγκέντρωση έχει οριστεί στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην απόφαση της εταιρείας της e-food να καταργηθεί το δικαίωμα των διανομέων να ορίζουν οι ίδιοι το πρόγραμμά τους. Εδώ στην Αθήνα και πάλι οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Colgate θα προχωρήσουν αύριο σε νέα γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους στον αγώνα που δίνουν για επιχρησιακή συλλογική σύμβαση με αυξήσεις στους μισθούς, κόντρα στην πρόταση της εργοδοσίας που ορίζει αυξήσεις ψίχουλα. Και θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας με την σημερινή ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την πορεία της πανδημίας στο τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, όπου εντοπίστηκαν 8.220 κρούσματα κορονοϊού, φτάνοντας έτσι συνολικά τα 3.525.056. 8 οι νέοι θάνατοι που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές της νόσου, 30.057 συνολικά οι νεκροί στη χώρα μας. 102 τέλος είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωλωμένες σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ένας λιγότερος από χθες. Only friend, I've been down ever since I was... Τέλος, είχαμε και μία φωτιά που ξέσπασε σήμερα λίγο πριν τις 4 το απόγευμα σε αστικό και δασικό ιστό στην περιοχή της Γλυφάδας, περίπου 10 μέρες μετά τη μεγάλη φωτιά που προξένησε ζημιές σε περιουσίες και έκαψε πάνω από 4.000 στρέμματα. Η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής προσπαθεί να κατασβέσει τη φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση δίπλα όμως σε σπίτια. Δόθηκε εντολή να συνδράμουν και ένα αέρια μέσα. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Οι αγώνες στο επίκεντρο θα είμαστε φυσικά και πάλι κοντά σας αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα στις 5 ώρα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας που ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Σας εύχεται καλό απόγευμα. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Cream. Ακούσαμε το 4ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Wheels of Fire του 1968. Κάναμε και το λαθάκι μας, το 3ο άλμπουμ του συγκροτήματος ακούσαμε σήμερα. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. I wouldn't have no luck if it wasn't for real bad luck. I wouldn't have no luck at all.